Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Marinin Bayramaly şäherinde mundan 4 hepdege urak ozal turan tebiýi harasatyň wirançylygy netijelerini aradyn aýyrmak işleriniň haýal depgin bilen alınıp barylýandygy bellenilýär. Yerli ilat ziyan yetinci aylara avatlamak işlerinde petiyeli kuruluş teristilerinin ulanılandığında neyile bolyar. Bu ağırlıkta hopsuzlu kullukları, harasatin icir çeken adamlara meyletin yardım edin telekeçileri soruğu çeker. 27 aprelde Türkmenistan'ın gündoğur tevitlerinde turan adam pidalı harasatin neticeleri varadı. Hazır künüçelini dımışlığı saklap gelen Türkmen hakimiyetlerinin in azından Mari'nin bayramalı sahirindeki ziyan yetinci ayları avatla paslandığı varadı. Maglumatlar gowuşýar. Emma Azatlyk Radiosynyň yerli habarçysy azyndan 35 adamyň ölümine sebäp bolan harasatdan bäri 4 hepde golaý wagtyň geçendigine garamazdan awatly işleriniň bayramalynyň diňe merkezi sebitlerinde alınıp barylýandygyny, şäheriň beýlik raýonlarynyň bolsa üstden düşürilýändigini gurrun berdi. Munun üstesine de yerli ýaşaýjylaryň häkimetleriň alyp barýan awatly işleriniň hilinden näýili bolýandygy bellenilýär. Şäheriň awatlanýan sanlyjy jaýynyň ziýan ýetin üçekleri köni şiferler bilen örtülýär. Olar ujypsyz semaly hem ıran atyp set edip dur. Sähel ýagyz tepelite de suw jaýynyň içine sygýar dip bayramalydaky awatly işleri bilen tanysan Azatlygyň habarçysy 22 maýda gurrun berdi. Sol bir wagtda tebiýi harasatda ziyan çeken jaýlaryň diňe daşky tarapy awatlanyp, olaryň içi oňarylmaýar. Tupanda jaýlaryň içine hem uly ziyan ýetdi. Diwarlarda jaýryklar emele geldi. Ýaşaýjylar mali we ady krizisiniň arasynda ýer ýaly çörek tapmagyň meselediginiň harasatyň wirançylyklaryny öz feristlerini düzeltmäge mümkinçiliklerini asla ýokdugyny aýdyp nägile bolýarlar diýip atyndyrmasyny soran habarçy gurrun berdi. Azatlygyň ozaldy habar berişi ýaly marda pulsuzlukdan köçenýän ýyllat sultanda depir ýetinji aýlaryny dikildip biler ýaly eýýäm gapsyndaky mallaryny, şahsy ulaglaryny we gyzyl saýsyplaryny deger degimiz bahadan satmagy başlady. Azatlygyň habarçysy Bayramalynyň ýyllatynyň meseleleri bilen yerli şäher häkimligine ýüz tutandygyny, emma olaryň arzynyň diňlenmeýändigini hem sözüne goşdy. Adamlar indi kimi yüz tutacağını hem bilmeyarlar deyip havarçı bayramalıdan mağlumat verdi. Mundan başqa da häkimetleriň awatlys işlerine çekilen hususy guruluş firmalaryny eden işleri üçin töleglere geçirmeýändigi nyktalýar. Hususy guruluş firmalary jaýlaryň ziyan ýeten äpiskelerinin derewine plastik ramalaryny oturtdylar. Entek olaryň aýnalary hem goýulyp ýetişmändi, emma görnüşine görä yerli häkimetler hem ýa-da çylny hem töleg etmeýändir. Sol sebäpli guruluş firmalary oturdan plastik ramalaryny aýyrjakdyklary barada ýaşaýjylara duýdurup başladylar diýip Azatlygyň sebitdäki habarçysy gurrun berdi. Sol bir wagtyň özünde türkmen häkimetleri harasady we ejir çekenleri döwletiň himayatyny resmi derejede tasdiklamakdan geçen ziyan çekenler üçin ilat arasında öz başda guramlaşdyrylan yardımlaryň öňüni baglamak finansiýar. Sebitdäki habarçymyzyň maglumatyna görä, Marinin howpsuzlyk gullukları harasatyň ejir çeken ýyllaty meýletin ýagdaýda yardım eden telekeçileri soragy çekip başlapdyr. Prokuratura işgärleri ýylaty pul bilen goldan telekeçileri soragy çagyryp, bu mali terişdilerini nireden we nämäniň hasabyna alandygyny düşündürmek soraýarlar diýip habarçy gurrun berdi. Ýatlatsak 20 apreldäki harasatyň soňky hepdelerinde türkmen häkimetleri ýurdun dürli künjegindäki telekeçilere ýüz tutup, tupanyň netijelerini aradan aýyrmak işlerine goldaw bermegini sorapdylar. Emma türkmen resmiýleri goldawyň diňe döwletiň adyndan gowşurulmagyna ruhsat berilýändigini hem duýdurupdylar. Mundan başga da türkmen häkimetleri daşary ýurtlardaky türkmenler tarapyndan toplanan mali himayatlarynyň hem harasatyň ejir çeken ýylaty paýlanyp berilmegine böwüt bolýar. Yukarıda beyan edilen yağdaylar boyunca Bayram Ali'nin şehir hakimliğinden komentari almak basartmadı. Gali vertede haritat vardı da mıslığı taklayan Türkmen hükümetinin virançılıklı aptupanın neticelerini ardın ayırmakta yeterlik tağırla etmeyendiğine neailelik bildirip, Türkmen raiyetleri Türkmenistan'ın öz içinde de daşında da ensimi protest çaresini geçirdiler.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistan COVID-19 keseliniň ýurt içinde ýokdugyny aýdan hem bolsa bu kesele we onuň netijelerine garşy göreş barada halkara jemgyýetçilik bilen pikir alýar. Halkara uramalar Türkmenistana koronavirusa garşy göreş usullaryny öwredýär. COVID-19 keseline garşy çäreler 20 maýda Daşary işler ministri Reşet Meredowyň, Kanadanyň Daşary işler ministri François Philippe Champagne we Italiýanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Manlio Stefan Ölen geçiren gepleşiklerinde maslahat edilipdir. Bu barada Türkmenistan'ın Daşary işler ministerliginin web saytında xabar veriler. Türkmenistan'ın ve Kanada'nın resmilerinin söhbetdeşliginde COVID-19 pandemiyası bilen bağlı yagdy, onun iqtisadi ve sosial tiyatirleri ozulup, sadlaşıklık hareketleri etmege tayarlık bildirilipdir. COVID-19 bilen bağlı hedirki yagdy, Türkmenistan'ın Daşary işler ministerinin ve İtalya'nın Daşary işler ministerinin orunbasary Manlio De Stefano'nun arasında geçirilen video konferansiyasında hem ozulupdir. Aşgabatda Türkmenistanyň we Birleşen Milletler Guramasynyň 15 aprelde döredilen birlikdäki işçi toporunyň COVID-19 keseliniň ykdysady täsirleri boýunça duşuklary geçirilip, Türkmenistana koronavirus infeksiýasynyň ýurdun sosial ykdysady ýagdaýyna täsirlerinden saplanmagy ýardym berip biljek gysga möhletlen çäreler planyna teklipler maslahat edilipdir. Bu arada ýarym resmi Orient neşri habar berýär. Maglumaty görä 15 ýuna çenli taýýarlanmagy göz öňünde tutulan birlikdäki planyň ýylady üçin saglygy saklayış hizmetlerinin hiilini ve el yeterliliğini kovulandırmak, iratın sosyal koruğunu üçün etmek, iş orunları ve tehlikeçiliği koldumak yali çareleri öz için almağına karışılıyor. Bundan öň Türkmenistan COVID-19 pandemiyasının neticesinde ağır krizisi baştan geçiren dünya iktisadiyetini dikeltmekte öz tecrübesini paylaşmağı isteği bildirdi. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasının huvandarlığında dünya iktisadiyetini dikeltmek için öz tecrübesini paylaşmağı tayyardı. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 22 aprelde Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres bilen dünýädäki COVID-19 pandemiýasy barada geçiren telefon söhbetdeşliginde aýdypdy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugy habar berdi. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda COVID-19 keseliniň ýokdugyny aýdýarlar. Şeýle onuň ýurtda ýaýramagyna garşy göreş üçin ähli taraplaryň taýýarlygynyň ýokary derejede görülenligini bellerler. Döwlet habar beriş serişdeleri global pandemiýa we onuň dünýä ýetirýän täsirleri barada habar bermeýärler. Ýurdun içinde amalaşyrylan ýerler barada hem maglumat bermeýärler. Türkmenistanyň ýylatyna COVID-19 agzamak gadagan edilýär. Türkmen häkimetleri koronavirusa degişli gadagançylyklaryň sebäplerini resmi taýdan düşündirmeýärler. Türkmenistan bütün dünýä saglyk guramasynyň pandemiýanyň dowamynda beren sosial distansiýany saklamak we infeksiýadan gorunmak üçin maska takmak ýaly esasy rekomendasiýalaryny berjä etmeýär. Käderki wagtda halkara guramalary Türkmenistanda koronavirusa garşy göreş boýunça bilim berji çäreleri geçirýärler. Ýewropada howpsuzlyk Hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkezi Türkmenistanyň güýç edaralary üçin barlyk geçiş punktlarynyň işini guramalaşdyrmak boýunça halkara saglyk düzgünleri barada onlaýn trening geçirdi. Türkmen medpowatyna görä, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkeziniň we bütin dünýä saglyk guramasynyň Türkmenistandaky edarasy tarapyndan bilerekde guramalaşdyrylan 2 günlük çäre 19 maýda başlanyp, oňa bu edaralaryň ýol başçylary Türkmenistanyň Daşary işler saglyk ministrliklerinin we serhet migrasiýa hem gümrük kulluklarının vekilleri katnaştırılıptır.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan daşary ýurtlarda raýatlaryň bank kartlarynyň 500 dollar nagatlaşdyrylmagyna ruhsat berýär. Yöne hemme däl. Türkmenistan'ın hükümeti pandemiya sebäpli daşary yurtlarda karantinne galyan raýatlaryny, olaryň türkmen banklarynyň berilen halkara bank kartlarynyň 500 dollar möçberini pulna atlaşdyrmagyna ruhsat berýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy hödürlenýän täze mümkinçiligiň diňe daşary yurtlarda bilim alýan studentlere degişlidigini habar berýär. Daşary yurtlaryň ýokary hujaýlaryny bilim alýan talipleriň karantini bilen baglylykda Türkmenistanyň hökümeti 500 dollar üçinli valyutany atlaşdyrmaga ruhsat berjegi meňdeýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 22 maýda habar berdi. Aşgabatyň banklarynyň birindäki Western Union pul geçirim hyzmatynyň bir işgäri anonim şertde bu maglumaty täsirläp, daşary yurtlarda karantinne galýan türkmenistanly studentler üçin 500 dollar möçberini pulna atlaşdyrmak mümkinçiligine ruhsat berilmegine garaşylýanyny aýtdy. 21-nji maýda Günnogor saýaty Türkmenistanyň siýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň bir işgärine salgylanyp, 500 dollara çelli arttırılan konvertasiya limitinin daşary yurtlarda gysga möhletli galyan raýatlara we türkmenistanly siýahatçylara degişlidigini, onuň daşary döwletlerde uzak möhletli esasda ýaşaýan raýatlara, şol sanly migrantlara we studentlere degişli däldigini habar berdi. Ýöne siýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň işgärinin köpçüligi ýetiren maglumatyna täze limitiň degişli möhleti aýdylmaýar. Onun gündelik mi, heptelik mi ýa-da aýlyk möçberdigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmenistanda indi 4 ýyl goly wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuny ýurtda valyutanyň resmi bahasy bilen onuň gara bazardaky nyrhynyň arasyna uçurum emele geldi. Türkmenistanyň merkezi banky dollaryň manada bolan gatnaşygyny 3.5 manatlygyna saklap gelýär. Ýöne beýleki tarapdan gara bazarda manadyň hümmeti onuň resmi bahasynyň 5-6 esse pesdir. Qoşa baha yurt raýatlarynyň durmuşyna telekeçileriň işine oňoýsuz täsir etdi. Türkmenistanyň kronikasynyň soňky habaryna görä türkmen işgärleri bilen iş salyşýan rus telekeçileri hem valyutanyň Türkmenistanyňky qoşa bahasyndan zeýrenýärler. 22-nji maýda habarçymyz Aşgabatda dollaryň gara bazarda 23 manat 10 tengeden satyn alınıp 23 manat 50 tengeden satylýanyny habar berdi. Global koronavirus pandemiýa sebäpli halkara hereketiň çäklendirilmegi daşary yurtlardaky Türkmenistanlaryň hem durmuşyny kynlaşdyrdy. Habarçymyz häzirki wagtda Türkmenistanyň Western Union pul geçirim hyzmaty arkaly aprel aýynyň bäri 200 dollar möçberini maliýe serişdesini daşary ýurtda ýaşaýan Türkmenistanyň raýatyna ugrutmaga ruhsat berilýändigini habar berýär. Goloýda daşary ýurtda bu tiz pul geçirim hyzmatynyň üstü bilen 200 dollar iýberendigini anonim şertde habarçymyzda tasdiklan bir Aşgabatly, munyň üçin zerur resmi namalaryň ýer-beýer bolmalydygyny sözüne goşdy. Belesek fevral aýynda Maru welaýatyna daşary ýurtlara Western Union arkaly iýberilýän pulyň möçberiniň 50 ötürüm kemeldilip 100 dollara çelli düşürilýändigi barada hem maglumatlar peýda bolupdy. Türkmenistanyň daşary ýurtlara valyutanyň resmi kursunyň iýbermäge ruhsat berilýän pulyň möçberini artdyrylmagy baradaky habarlar prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň goloýda wagtlaýyn çäre hökmünü ýurtda valyuta amallarynyň hereket edýän tertibini gaýtadan seredilmegini talap etmeginiň ideýanyna gabat geldi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Gepliger Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Lewaply owa hojalyk närmenleriniň bir näçesi Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde şül Türkmenistanda döwletiň pili planynyň tas nolu deň boljakdygyny duýdurýar. Bu aralykda türkmen medeniýeti Lewap welaýatynda ýüpekçileriň pili taýýarlamak işini tamamlandygyny habar berýär. Şeýlede şuňlar darganatly kärenni çydaýhandyr, tut agaçlarynyň ýapraklaryny we şahalaryny çapmaga mejbur edilýär. Lewawyň dargana tetrawynyň dargana täbe gyzylar we dayhan birleşiklerinde ýüpek gurçuklaryny iýdetmek işleri tas geçirilmedi. Sebäbi ýüpek gurçuğunun tohumları yok. Şol sebäple şül ýüpekçilik tas nolu deň diýip, owa hojalyk hünärmenleriniň biri 20-nji maýda habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözüne görä pandemiýa sebäple transport gatnawlarynyň çäklendirilmegi bilen şül Hytaýdan Türkmenistana ýeterlik derejede ýüpek gurçuğunun tohumları getirilmändir. Şeýlede welaýatyň merkezi şäheri Türkmenabatda ýerleşen ýüpek kärhanasynyň öndüren ýüpek tohumlarynyň tas 95% gaýy çykypdyr. Owa hojalyk fermerleri munun sebeplerini kadırların ve agronomların yoktuğu bilen düşündürerler deyip gidlinlik şertinde mağlumat veren habarçıymız aytdı. Azatlık radyosunun bu aydılanları Türkmenabat şehrindeki yüpek karhanasını tasdikletmek ya da inkar ettirmek başartmadı. Bu aralıkta 17. mayda Türkmen Devlet Habarlar Agentliği Lebap velayetinde tut kurçuğundan pili almak işinin tamamlanandığını habar verdi. Yönü habarda geçen yıllardaki tecrübelerden tapautlukta neçe muktarda çiğ pili öndürlendiği varada kelam ağız söz aydılmadı. Yatlasak 30. martta Prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov yurdun ova hocalığına gözövçülüğü diyen vice premier Esen Murat Oraz geldiyse hem de ova hocalık ministeri Mahtumulu Bayram durduyse kainç ve bir kainç ıglan edipti. Bu vakadan bir neçe gün son azatlığın habarçası bilen anonimlik şertinde gürleşen ova hocalık işare bu kainçlerin sebeplerini resmilerin yüpek kurçuğunun tohumlarının gıçılığında günahkar tapılma ile düşündürüptü. Bu aralıkta Şül Darganatı ve Kızılar ve Dayhan birleşiklerinde yüpek kurçuklarını iyidetmek işleri geçirilmendiği sebeple tut ağaçlarının ağlavasının yaprakları ve şahaları çapılmandır. Şunlar yerli hakimiyetler bu işi kereneçi dayhanların üstüne yükleyerler. Her kereneçe 20 düp tut ağacının yapraklarının arasalamak tavşırıldı. Bu işleri bercay etmekten boyun kaçıran dayhanları kerene yerinin elinden alınacaktığı ve elektrik toğunun gazının kesilecektiği varada hayvat atılıyor deyip habarçı belledi. Tut ağaçlarının yapraklarını çapmak işleri geçen yıllarda hem geçirilip bu yapraklar yüpek kurçuklarını iyidetmek işlerinde onları imitlendirme için ulanılıyordu. Tut ağaçlarının şahaları her yıl çapılması onda olur daya oluyor deyip habarçı sözünün üstüne koştu. Türkmenistan'da kereneçilerden ve bücret işyerlerinden şolsanda muallimlerden yüpek kurçuklarını iyidetmek indi inçeme ilveri talep ediliyordu. Yönü kereneçiler ve bücret işyerleri tut yapraklarının yetmezçiliği ve devlet satın alış nırhları zirarlı özlerinin bu işten köplenç diyan çekkendiklerini aydıp geliyorlar. Resmi mağlumata göre geçen yıl Türkmenistan pile planını 111.5% yerine yetirip 2262 tonnadan kuvrak pile hasılını aldı.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde maksat Atayev filen xabarlar gündelgü. Çeçen liderinin koronavirus sebeple keselxana yerleştirilendiği varadaki xabarlardan son, onun yağdayı ve nire dediği belli del. Koronavirus yokuşan bolmak ehtimallığı sebeple Çeçen lideri Ramzan Kadirov'un bir gün odur Moskva'da keselxana yerleştirilendiği varada verilen xabarlardan son, onun hazırki yağdayı ve nerede saklanyanlığı varada Çeçen ve Rus liderleri dil yarmayar. Eğer bu tasdik olsa Kadirov Premier Minister Mikhail Mishustin hem de Kremlin Metbuğuz Sekretari Dmitri Peskov yalı virüs yokuşun Belarus resmilerinin sanığını koşuluyar. Interfax ve RIA Novosti 21. mayda adaydılmayan sağlık resmilerine salgılanıp 43 yaşlı Kadirov'un hava yolları arkalı Moskva getirilenliğini ve onun lukmançılık gödövçülüğüne saklanyanlığını haber verdi. Bazı Telegram kanalı Kadirov'un yeter respirator kesel alamatları bilen 21. mayda Moskva'nın en yokarı hili sağlık öylerinin birine yerleştirilendiğini haber verdi. Hasadol regional Çeçen hakimiyetleri tarafından dolandırılan Grozny TV telekanalının başlığı Kadirov'un henifem gödövçülüğü eline saklayanlığını aitti. Yönü ol Çeçen liderinin keselhana yerleştirilmeyi varadaki haberleri Açaçan inkar etmedi. Kadirov'un hüt özü yağdaya gözövçülük ediyar. O zirur olan ehli çareleri görüyar. Onun baş edarasının işi onun hüt öz gözövçülüğü aslındadır deyip Ahmet Dudayev özünün Instagram hesabına koyan videosunu aitti. Koronavirüs pandemiyasının fonuna Kadirov hakimiyet huvasını dörütmeye sinişti. 21. maya çeni Çeçenistan 1046 sanı tasdiklanan koronavirüs vakasını resmi haber verdi. Bu keselden 11 adam aradan çıktı. Yanı yakına Kadirov sevitlerde medisine işgarlarının özlerini virüsten koruma uçuyun, maskalarının hem de beyleki koruk encamlarının yoktuğu varad eden şikayetlerine nagilelik bildirdi. Kavkaz Divuni neşirinin redaktoru Grigori Shved adıça avtoritar Kadyrovdan qorqýan medisina işgärleriniň koronavirustan haf köp qorqup başlanyklaryny we olaryň haf ýygyrdan çykyş edip başlanyklaryny aýtdy. Shvedov Kadyrovyň sağlyk ýagdaýynyň töwereginäki ümitimligi esasan hassa bolmaklygyň onuň döredin güýçli adam keşfine ýetirmegi ahmal ziýany bilen düşündürdi. Ramzan Kadyrov özünün güýçlüdigi, özünün islenlik zady edip bilýänligi, hiç ýeli problemanyň ýokdugy barada döredin öz keşfiniň ýetiridir. Şonuň üçin eger ol hatda keselem bolsa Hudaý ýoňa şifa bersin. Eger ol hatda keselem bolsa ol bu barada gürleme diýip Şwedow körlen taýma gurrun berdi. Kadyrov barada habarlar Çeçenistany we goňşy Dagystany häkimetleriň Hepdeniň ahyryna Ramazan aýynyň tamamlanmagy münasibetli adamlaryň toporlara ýönelmelikleri üçin çäklendirmeleri ýaýwanlandyrýan wagty ýüze çykdy. Çeçenistanyň içeri işleri ministri Ruslan Alhanow 23-nji maýdan başlap 3 günüň dowamyny gysgaly kömek hyzmatlarynyň daşary ähli hereketleriň gadagan ediljekdigini aýtdy. Dağıstany häkimetler 2 san iri şäherde petiklenme olan etdi. Sewitin paýtagty Mahaçkalanyň resmileri heni şeýle çäre görmedi. Rusya COVID-19 hastalarynyň sany boýunça Birleşen Ştatlardan soň 2-nji ýerdedir. 22-nji maýda Russiýada koronavirus hastalarynyň sany 326,448 adama ýetdi. Ölümlerin sanı 3249'a çıktı. Rusya koronavirus ölümlerini pneumoniyadan hasav almak arkalı oların sanını pes görközmekte ayıplanyar. Mishustin'in ve Peskov'tan başka medeniyet ministri Olga Lyubimova'nın hem de kuruluşuk ministri Vladimir Yakushov'un koronavirus testleri hem onun netice verdi.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Olumuradi. Hawanyň ısıdana garamazdan Pakistanda da koronavirusynyň ýaýylýandygy xabar berilýär. COVID-19 keseli lukmanlara da ýokaşypdyr. Şeýle bolsa da türkmen gyzy Lukman Selim Rahman koronavirusyna garşy göreşde halka hyzmat edýär. İnsaniýete hyzmat edýändigi üçin Lukman Selim Rahman yerli mediada uly meşhurlyk kazandy. Pakistanyň telewizionlarynda we radiolarynda Lukman Selim Rahman barada görüýte gurun edilýär. Onuň bilen Pakistanyň habar serişdirleri gepleşikler geçirýär. Hulüpemli adlı keselhana köp yerden gelip nasaqların yutuyanlığını Lukman Selim Rahman aytdı. Korona keseline uçuran nasaqları hem ödünün beceriyanlığını Lukman Selim Rahman bildirdi.
Şu meni istiyon hospitalim, Holy Family hospitali, şu her yerden marizlar baryo, kattıldaki şehirlerden marizlar baryo, kette hospital bolondan son şu çin billen yanıma gelen marizlara in ozal biller korona, çin görüyoruz korona, saha yok mu deyip, şu buhar deyip geliyonlar, ya dem almak keselimiz badik geliyonlara, korona çin görüp, çollara alaydılıyor da koronan cayına yetiştiriyoruz.
Lukman, Selim Rahman, ayal nasaklıkları boyunca yukarı bilim aldı. Emma häzirki şertlerde COVID-19 keseline yolgan aýallary hem özüniň beceriýanlygyny Lukman Selim Rahman belledi. Aýal gyzlara koronavirusdan korunmagyň usullaryny hem özüniň üretýänligini Lukman Selim Rahman ma'lum etdi.
Eger ayalın kaysasında korona bağı bolsa, son şon biller özlenmez alaydılap görüyoruz. Ayalın hemisini biller uğretiyoruz. Nadip korona virüsten sizler özünüzü mefhus saklap bilersiniz. Biller bunların hemisine aytıyoruz. Üyünüzden çıkmayın. Hem o sanığım bar bar eliniz yuup durun. Elinizi çekkenize ya burnunuzu degenmelde. Hem burnunuzu yapıp gezin. Hem yakşı yakşı nanlardan yiyin. Kaysı bir mesle bolsa ya bir teklip tapsanız son hospital geling deyip uğretiyoruz.
Pakistan'da bozgulukta yaşayan Türkmenlerin arasında ün ayal Lukman yoktu. Şu sebepten Türkmen ayal gıydıları öz sağlıklarını becertmekte kınçılık çekerdi. Lukman Selim Rahman'ın aydışıca Türkmen ayal gıydılarından ona öz sağlığını becertmek için yüzük yarlar. Men halka sağlık uğrundan hizmet ediyorum deyip Lukman Selim Rahman aytti.
Hospitalimizda şu Rawalpindidagi hospital, katta hospital, her yerden garip marizlar geliyor, her yerden mariz geliyor, türkmenlerim varıyor, afganlarım köp varıyor. Lekin men hemmesine hizmet etiyon, türkmen bolsun ya afgan, bolsun ya Pakistan, bolsun hemmesini görüyon, hemmesine ilaç edip köp dua veriliyor. İnşallah men elimden gelse, Afganistan'a da hizmet edecek, Afganistan'ın marizları hemmesi menden istifade etse, biller hemmemiz hoş boluruz.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň suwun kysanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.